srečanja.
Dobro jutro, dragi poslušalki in poslušalci. Prebudili smo se v jutro tretje nedelje letošnjega adventa, ko nas le še dober teden loči od Božiča. Poseben je ta čas, ko upam, da ste že uspeli se umiriti in se radostite v pričakovanju rojstva Božjega Sina. Današnje jutro v oddaji srečanja namenjamo angelom. Saj veste, prividovni so le oči, ki vidijo več kakor mi. Angeli živijo, tudi če ljudje ne čutijo. Angeli živijo, vsako dušo pridejo. Tudi božična zgodba je, kot zapiše Anselm Green, polna angelov. Zato bomo danes spoznali nekaj angelov, ki nas vodijo, spremljajo, varujejo na različnih poteh naših življenj. Skupaj smo v oddaji srečanja in v njej tokrat govorimo o angelih. Božična zgodba je polna angelov. Angel oznani Mariji, da bo rodila sina, angeli oznanijo pastirjem veselo novico, da se jim je rodil odrešenik, in angeli zapojejo prvo božično pesem Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Tako nam pripoveduje evangelist Luka. V Matejevem evangeliju srečamo pet angelov, ki se v sanjah prikažejo Jožefu in modrim. Angeli pa ne spremljajo le Jezusovega rojstva, pač pa cel proces, v katerem nastaja in se oblikuje kot človek. Božični angeli nam ne razkrivajo le božične skrivnosti, temveč nam kažejo tudi skrivnost našega lastnega učlovečanja. In zato poglejmo nekatere izmed angelov. Najbrž, da se tudi sami kdaj umaknete v tišino, zavedajoč se tega ali tudi ne. In lahko nas pri tem umiku v tišino vodi angel. Bog pošlje angela Gabriela k Zahariju, ki kot duhovnik ravno opravlja službo v templju. Ostarelemu Zahariju in Elizabeti obljubi, da bosta dobila sina, a Zaharija angelu sprva ne verjame. Včasih si predstavljamo, da se angel pojavi kot mogočna svetloba. Mislimo si, da bi takoj verovali, če bi kaj takega doživeli. Vendar pa je angel lahko tudi tih vzgib, ki vznikne v našem srcu. Lahko ga srečamo v besedi kakšnega človeka, ki se dotakne našega srca. Angele, ki v naše življenje stopijo po prstih, bomo verjetno utišali, tako kot je to storil Zaharija, ali pa jih sploh ne bomo opazili. A te tihe vzgibe bomo odpravili z razumskimi argumenti, saj vendar nima smisla verjeti v nekaj novega. A ker Zaharija ni verjel angelovim besedam, je onemel. V tišini naj ne bi umolknil le Zaharija, onemele naj bi tudi njegove misli. In angel dobi priložnost le tedaj, ko ga vodi v tišino. In zato tudi želja vsem nam, ki pravi in nagovarja vsakogar, naj angel tudi tebe vodi v tišino in naj v tebi onemi vse razmišljanje, s katerim razlagaš svoje življenje. Samo tedaj boš lahko slišal tihe vzgibe, ki se pojavijo v tvojem srcu in obetajo, da lahko tudi v tebi nastane nekaj novega. In tako je smelo angela spustiti v naša življenja, naj vodi v tišino tudi v odnosu do partnerja. Tam naj onemijo vse misli, ki jih imamo o njem, predsodki, utrjene predstave. Kajti, če drugega določajo naše podobe, ne more zrasti nič novega. Tedaj je odnos nerodoviten, tedaj gre življenje vedno po istih tirnicah. Zatorej, dajmo drugemu priložnost, da postane človek, kakršen v resnici je. Nove oči, ki se odprejo, ko naša usta onemijo in ko se naše glasne misli v tišini razblinijo, dejansko omogočijo novo življenje, našemu odnosu pa novo rodovitnost. Zatorej, naj angel, ki vodi v tišino, stopi tudi na vašo pot. Drugi angel adventno-božičnega časa je angel, ki napove rojstvo Božjega otroka. Angel Gabriel je poslan tudi k Mariji in medtem, ko Zaharija angelske vzgibe odpravi z razumskimi argumenti, se Marija angelu prepusti. Marija se torej angelu Gabrielu prepusti. Z njim se pogovarja, mu zastavlja vprašanja, da bi natančno pojasnil, kaj se bo zgodilo v njej in z njo. Angel jo tako vodi vedno globje v skrivnost njenega življenja. Pojasni ji, da je našla milost pri Bogu in bo zato dobila otroka, ki bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Na vprašanje, kako se bo to zgodilo, ji odgovori. In Marija pravi, pri Bogu ni nobena beseda brez učinka in moči, Bogu ni nič nemogoče. Marija angelu veruje in mu tako tudi odgovarja, ko pravi, glej, gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. Prepustiti se Bogu, da deluje po nas, oziroma sama Marija se prepusti njemu, da deluje po njej. In zatorej tudi želja vsem nam v tem času, da bi se kot ona zmogli prepustiti angelovemu oznanilu. In temu, da bi prišli v stik s svojim Božjim jedrom in z izvorno in enkratno podobo, ki si jo je v nas naredil Bog. Veliko ljudi zboli, ker so si o sebi ustvarili prevelike predstave, ki ne ustrezajo njihovi resničnosti. Božji otrok, ki je v nas, pa nas privede v stik s podobo, ki ustreza našemu bistvu. In če se ravnamo po njej, potem bo naše življenje zacvetelo. In ne nazadno bomo skupaj z Marijo o sebi lahko dejali, velike reči mi je storil mogočni. Tretji angel je tukaj nekje, če ga začutimo in sprememo naše življenje. In to je angel, ki nam pojasni naše življenje. Matej pravi, da se je Jožefu v sanjah prikazal angel. Kot je videti pri Zahariju, ima angel pri moškem očitno samo eno možnost, da bo slišan, pojaviti se mora v sanjah. Tedaj se moški ne more obraniti slikov in vzgibov, ki se pojavijo. Ko se Jožef prebudi, bi nad sanjami lahko kratko zamahnil, češ da ničesar ne pomenijo. Vendar Jožef sanjam sledi, kajti v njih je izkusil nekaj, čemur zaupa. Angel mu v sanjah razloži stvari, ki jih ni mogel razumeti. Njegova zaročenka Marija je noseča, vendar ne od njega. Razmišlja, kako naj se odzove. Po judovski postavi je za takšen primer predvidena smrtna kazen, vendar pa želi biti Jožef do svoje zaročenke pravičen in premišljuje, da bi jo na skrivaj odslovil, da ji ne bi škodoval. Ob tem razmišljanju v Jožefove sanje stopi angel in mu pojasni dogodke. Marija ni zanosila z drugim moškim, pač pa po delovanju svetega duha. Angel Jožefa spodbudi naj Marijo vzame k sebi in Jožef angela uboga, vstane in stori, kakor mu je naročil. In zato želja tudi vsem nam, namreč, da ko se pojavi angel v sanjah, je tamkaj zato, da osvetli naša življenja in zato mu zaupajmo, angelu iz sanj, kajti pokazal nam bo, kako je z nami. Razkril nam bo našo resnico, ki ni vedno prijetna. Pogosto smo se namreč poistovetili z našimi lastnimi predstavami o sebi, da bi se izognili resnici o sebi. Vendar pa, angel bo povedal tudi za obljubo, ki je nad našim življenjem. Kaj Bog od nas pričakuje? In sanje nas dejansko želijo opogumiti, da naredimo korake, ki nas vodijo v živost, v ljubezen, v mir in v svobodo. In zato nas angel spodbuja, da vstanemo, dozamemo življenje v svoje roke, ga oblikujemo tako, kot to ustreza našemu bistvu. Pa veselje, radost, tudi to je izjemno pomemben del naših življenj. In tudi za to malce poskrbijo angeli. Ko se je Jezus rodil, je gospodov angel stopil k pastirjem, ki so stražili na prostem pri svoji čredi. Oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. Angel pastirjev ne poziva, naj se veselijo. v njihovo življenje veselje prinaša, ko jim oznani rojstvo odrešenika. In to veselje prinašajo vsega tri besede. Odrešenik, Mesija, Gospod. Otrok je odrešenik, tisti, ki nas rešuje iz nevarnosti, ki nas povleče iz nevšečnosti, v katere smo zašli, in je tudi tisti, ki ozdravlja naše rane. Otrok je tudi Mesija, kar pomeni osvoboditelj, je tisti, ki ohranja in varuje naše pravo bistvo. Je tisti, ki bdi nad tem, da zares postanemo mi sami in se ne upognemo, ker bi želeli ustrezati pričakovanjem drugih. In je tisti, ki nas osvobaja v nas same. On vodi svoje ljudstvo iz ujetništva. Jezus je Gospod, ki želi gospodovati v nas, da nas ne bi več obvladovali ne drugi ljudje, ne naše lastne potrebe in želje. In zato naj angel tega časa, adventno-božičnega, v naše življenje prinaša veselje. Kajti, če otroka v jaslih razumemo kot odrešenika, Mesijo in Gospoda, bo naše življenje postalo popolno. Postali bomo svobodni in vladali bomo v samem sebi. Zatorej dopustite, da to vrstno veselje vstopi v vas in živite po njem. Kako lepo je, če človek v življenju občuti tudi lahkost. In tudi zato je angel, ki v naša življenja prinaša prav to, lahkost. Ko je angel pastirjem prinesel veselo oznanilo o Jezusovem rojstvu, je bila nenadoma pri njem množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: "Slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji." In umetniki so zelo radi upodabljali ta angelski zbor. Zlasti gotika je bila umetniška doba, v kateri so pogosti otroški angelčki, ki polni veselja igrajo na flaute, trobente, violine, kitare in tudi na vso moč prepevajo. Barok je te angele kot pute prekomerno razpostavil po vseh vogalih in kotih in veliko je cerkva, v katerih je po stebrih in slikah skritih tudi več kot nekaj sto angelov. A oboji angeli, otroški angelčki iz gotike in puti iz baroka, predstavljajo lahkost bivanja. Imajo krila, da z njimi dajo polet naši duši. Spuščajo se iz nebes ali letijo proti njim, da bi peli svojo pesem. In njihova glasba izžareva lahkost, veselje in svobodo. A njihovo sporočilo je globoko. Pojejo o Božji slavi na višavah. In tudi, ko mi izkazujemo Bogu čast, postanemo živi in se pomirimo sami s seboj, kajti ni se nam več potrebno vrteti okrog lastne časti, lastnega ugleda. Lahko se spustimo na zemljo in nam ni treba ves čas siliti navzgor. Izkusimo torej, da smo ljudje, ki so mu po volji, ljudje, ki jim je naklonjen, kajti Bog nas ljubi. In zato božični adventni angeli prinašajo oziroma želijo v naša življenja prinesti lahkost, svežino, svobodo in širino in tako tudi našim dušam dati poleta. In ko je vse to nekako pripravljeno, ko v sebi predvsem stopimo na takšno pot, smo pravzaprav na novi poti in tudi na to nas vodi angel. Evangelist Matej nam poroča o magih, modrecih in zvezdogledih z vzhoda, ki so se odpravili na pot, da bi počastili novorojenega otroka. Zvezda jim je povedala, da se je v Judeji rodil kraljevi sin. Zaupali so ji in se odpravili v Jeruzalem. In tam so najprej poprašali kralja Heroda, kje je torej novorojeni judovski kralj. Herod se je ob tem vprašanju prestrašil, obšel ga je strah pred otrokom. On, mogočni in okrutni vladar, se je zbal majhnega otroka. Sklical je pismouke, ki so pregledali svete spise in ugotovili, da se je kraljevi otrok rodil v Betlehemu. In modri so se odpravili tja in znova jim je pot osvetljevala zvezda. Modri z vzhoda Božjemu otroku prinesejo to, kar imajo. In zato šesta želja tudi nam vsem. Naj nam torej angeli pokažejo novo pot. Novo pot, po kateri hodimo, da bomo v resnici prispeli domov k samemu sebi. Ko se zaključuje staro leto, pogostokrat sprejemamo številne načrte za prihodnje in naj ti pravzaprav ne bodo veliki v številnih besedah, naj bodo zbrani k temu, da bomo izbrali pot, po kateri bomo v resnici prispeli domov, k samemu sebi. Kdor je kot magi stal ob jaslih, ne more več ravnati tako, kot da se ne bi nič zgodilo. In vsi tisti, ki se nas ta čas resnično dotika, ki iskreno praznujemo Božič, praznujemo pravzaprav dogodek, zaradi katerega tudi svojega življenja ne moremo živeti po starem. Kajti kdor je srečal Božjega otroka v sebi, mora hoditi po poteh, ki ustrezajo temu otroku v njem. In zato je čas, ki ga zdajle živimo, pravzaprav tudi trenutek za naše prerojenje. In zato, da najdemo pot, ki nas vodi k samemu sebi, na njej pa je zagotovo tudi angel, ki nas varuje. No, k slednjemu pa se bomo posvetili po naslednji skladbi. Prav vsakomor je potreben angel, ki varuje. Evangelist Matej nam pravi, ko so modri odšli, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: "Vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Bodi tam, dokler ti ne povem, Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril." Herod hoče dete umoriti, ker se ga boji. Herod, mogočen vladar, ki vlada zunanjo močjo, se boji nemočnega, nebogljenega otroka. Kajti otroku naleti na drugačno moč, moč ljubezni. In ta silnega vladarja preplaši. Izkušnjo poznamo tudi iz lastnega življenja, kaj ne? Vedno, ko sledimo Božjemu otroku v nas, ko zaupamo temu, kar se novega v nas rojeva, se naša okolica odzove prestrašeno in agresivno. Temu, kar išče svoj glas v nas, se bodi si posmehuje, bodi si se proti temu bori tako, da nam očita egoizem, da mislimo samo nase, nič pa na dolžnosti, ki jih imamo do drugih. Takšni očitki v nas prebujajo slabo vest. Začnejo nas razjedati občutki krivde, ali nismo morda v resnici preveč egoistični, saj bi lahko preprosto živeli tako, kot smo dotlej. V takšnih trenutkih nas pred agresivnimi vzgibi iz okolice varuje angel. Kako nas zavaruje? Tako, da se umaknemo izpod oblasti starega vladarja. Angel Jožefu kaže, naj zbeži v Egipt, naj odide na tuje. Egipt je veljal za deželo modrosti namreč. Torej, naučiti se moramo drugačne modrosti od te, ki nam jo kot pravo ponuja naša okolica. Izpostavljen je bil Jezus kot Božji otrok. In pravzaprav smo tudi mi izpostavljeni Božji otroci. V sebi imamo nekaj, kar tukaj ni v celoti doma, nekaj, kar presega ta svet in nam vedno daje občutek, da smo tujci. V nas je hrepenenje, ki presega ta svet. In to je sled, ki jo je Bog položil v naše srce. In ta sled nam pove, da ne smemo kar tako slediti temu, kar od nas pričakuje okolica. Najti moramo svojo sled, ki nam jo je pokazal sam Bog. In če na tem svetu zapustimo svojo sled, ga naredimo svetlejšega in bolj zdravega. In zato naj vas angel varuh ovije v varovalni plašč, da se boste tudi na tujem čutili varne. Naj vas angel obvaruje vseh notranjih in zunanjih nevarnosti. Angel želi zavarovati naše notranje jedro, da se iz strahu pred odtujitvijo ne bomo preprosto prilagodili in zgolj izpolnjevali pričakovanj drugih. Angel namreč želi zavarovati naš pravi jaz, da se ta lahko razvije, da v resnici postanemo enkratni in edinstveni ljudje, kakršne si je zamislil Bog. Angel nas bo težko zavaroval pred udarci in žalitvami, vendar pa bo sredi tujega, sredi nerazumljenosti in zavračan varoval naš pravi jaz. Zatorej, tudi kadar vam je hudo, kadar vas prežema oziroma prežema strah, ne pozabite, da je vedno tam nekje tudi angel, ki varuje. In da so angeli, čeprav morda jih ne čutimo, pa vendar vedno prisotni, da so nekje oči, ki vidijo več kakor mi, in da so angeli tisti, ki vstopajo v naše duše, ko se tega zavedamo, ali pa morda tudi malo manj ali sploh ne. Kakorkoli, ob današnji tretji adventni nedelji, njenem začetku, vam želim, da bo dan lep, da boste našli novo pot, da boste našli pot, ki vas vodi k svojemu bistvu in da boste zmogli biti tisti pravi jaz, ga živeti in mu dopustiti, da se razcveti danes, jutri, pojutrišnjem. Takole, in ko boste opogumljeni tudi na ta način, prisluhnili tudi Radio Ognišče, seveda še enkrat več povabljeni, da ostanete z nami. Tole je bila oddaja Srečanja in vse dobro vam v današnjem dnevu želim, Alenka Žibert.
Poslušali ste oddajo Srečanja.